Отже, у нас наступний гість – це депутат Київради, активіст Автомайдану Олексій Гриценко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякуємо, що прийшли. Ми знаємо, що у вас сьогодні був такий насичений, важливий день. От щойно Інна Марецька в новинах говорила про те, що «Укрбурштин» повернули під контроль держави. Цей суд був у Рівному, і ви туди їздили як активісти Автомайдану, так?
Так.
Навіщо, чому? Але, в принципі, результати хороші.
Ну, ми кілька місяців тому підняли тему бурштину. Пам'ятаєте це відео? В першу чергу нас хвилювало два питання. Перше – це екологія, те, що після цього не відновлюється те, що було на тій території. А друге – це корупція, яка через бурштин охопила повністю всі вертикалі силових структур, адміністративних і соціальну незахищеність людей, які там працюють просто в неймовірних умовах. Дивлячись, як це все відбувається, ми почали шукати механізми, яким чином можна цю ситуацію легалізувати і зробити прозорою для і податків, і для людей, і щоб екологічні норми витримувалися. Побачили, що сформувалася певна команда в ДАК «Укрполіметали», які почали наводити лад в цій сфері. Зараз є кілька підприємств, два з них державні – ДАК «Укрполіметали», «Бурштин України» і ще комерційні структури, які отримали спецдозволи. Так от, щодо «Укрбурштину», була ситуація, що це підприємство більше 10 років знаходилося в стані санації, і, по суті, ним керували комітет кредиторів через керуючу санацію, через суддю, яка заслуховувала звіти, а реально нічого не відбувалося. На цьому суді ми сьогодні почули, що за півроку цей комітет кредиторів не зміг навіть розглянути питання мирової угоди з державним підприємством.
А ви яким чином вибираєте суди, на які ви їздите, от як активіст Автомайдану?
Ну, по-перше, до нас звернулося ДАК «Укрполіметали», коли побачили, що ми цю тему підняли, що ми хотіли навести лад, ну, допомогти навести державі лад в цій сфері. Вони звернулися, показали, що вони роблять, як вони йдуть, яким шляхом, і ми прийняли себе рішення, що ми будемо це підтримувати. Ми приїхали на перше засідання суду подивитися, як воно відбувається, і побачили, що просто затягується процес. Кожен місяць це близько 20 мільйонів, за нашою оцінкою, гривень добутку, незаконного добутку бурштину. Одразу ж в цей період, якраз між засіданнями, було затримано цілу партію бурштину, 2,6 тонни, ви пам'ятаєте?
Да.
І була спроба...
А потім знайшлися власники,
начебто. Була спроба потім це забрати. Воно було затримано в машині директора, там виконавчого директора цього «Укрбурштину». І була спроба їх повернути з державної власності. Теж ми намагалися втрутитися в це питання, і суд вирішив правильно, не дав повернути це, поки не буде проведено розслідування, як, експертизи і всі інші.
Чим ще займається Автомайдан зараз?
Багато чого. Ми перше провели стратегічну сесію, це вже друге, кожен рік ми її проводимо, визначили для себе пріоритети. Це боротьба з корупцією, в першу чергу МВС, суди та прокуратура. Тому що це та основа, яка може потім побороти корупцію в інших, ну, в інших органах влади. Друге – це ініціалізація громадянського суспільства, допомагати ініціативам знизу, розглужуючи нашу мережу Автомайдану, виявляючи таких людей. І третє – це наш обов'язок – допомога армії.
Пане Олексію, хотіла поставити запитання, чи, власне, за той час, поки, який пройшов після кінця того Майдану, власне, з якого бере початок Автомайдан, чи не змінилися ваші методи боротьби?
Вони змінилися трохи більше в конструктивне, не майданівське русло. Тобто ми все рівно працюємо активно, я скажу так, вулицею, акціями прямої дії, але значно більше почали працювати аналітичними діями, значно більше почали розслідування робити, краще стали працювати з медійним контентом, тому що люди хочуть бачити, ну, реальні речі. От тут ми стали працювати більш професійно. І змінилися люди, тобто не всі витримали іспит після Майдану, і нам прийшлося проходити велике очищення в організації.
А у вас змінився якось склад от після революції?
Ну, значно. Завжди була певна активна група автомайданівців, і були там люди, які приєднувалися на акції, тому десь хотів фану десь поїздити і так далі. Але приблизно так десь відсотків 40 людей відсіялося за різними причинами.
У вас і керівництво змінилось?
У нас такого, у нас спочатку не було керівництва, там, ну, всі приймали разом рішення.
Горизонтальні були такі.
І зараз, по суті, ми працюємо, формально держава вимагає певні керівні органи, а по суті у нас така сама горизонтальна модель, тому що всі, ніхто не називає себе керівником, всі активісти, і у нас є функціональне лідерство, тобто людина бере працює, і вона стає лідером, і всі підпорядковуються в тому проєкті, яким вона займається.
А є у вас, скажімо так, філіали в регіонах, чи ви тільки в Києві?
Є регіон дуже потужний у нас в Тернополі, ну, про нього можна довго розказувати, і волонтерський великий центр, і хлопці багато зробили, і в розслідуваннях корупційних дій, і працівників міліції, і адміністрації. В Одесі дуже потужно, мабуть, чули нещодавно акцію Аваков Ухуїв.
Ухуїв.
Да, Їв Уху, да.
Юшку.
Да, навіть 95-й квартал пожертвував ці акції. Є інші осередки, але не вся Україна покрита, тому що дуже важко підбирати людей. Ви розумієте, що якість людей не завжди відповідає тим завданням, які ми для себе ставимо.
Дивіться, ви могли, в принципі, зробити партію. Ви активні, ви в авангарді, вас пам'ятають, у вас добре ім'я було під час Євромайдану. Ви могли піти собі теж в політику, але ви залишилися громадською організацією.
Були, обговорювали це і прийняли категоричне рішення, що Автомайдан не йде ні на які вибори. Зараз з'явилася партія «Фейк», яку перейменував колишній депутат Черновецького в назву «Автомайдан» і пішов на вибори, навіть балотується в мери. До нас це ніякого відношення немає, і ми всім це пояснюємо, що це просто ганебне явище. А для себе прийняли рішення, що наші люди можуть спокійно йти в представницькі органи влади по різних політичних силах. У нас є народний депутат Ігор Луценко, який в Автомайдані, є хлопці, які балотуються від громадянської позиції, хлопці, які балотуються навіть від Укропу і так далі. Тобто з різних політичних сил людей є хлопці. Немає ніякої проблеми, тому що Автомайдан не є політичної структури. Він аполітичний, у нього мета – боротьба з корупцією і розвиток громадянського суспільства.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з депутатом Київради і активістом Автомайдану Олексієм Гриценком. Якщо ви хочете поставити запитання нашому гостю, ви можете зателефонувати за номером 239-62-92, код Києва 044.
Пане Олексію, власне, ситуація в Києві зараз складається таким чином, що боротьба з корупцією – це одна з топ-тем на сьогоднішній день. Власне, як ви оцінюєте цей період, який пройшов від завершення революції і до сьогоднішнього дня, тобто до початку там виборчої кампанії нової в Києві?
По-різному. Тобто є і позитивні зміни, є і негативні. Позитивні, принаймні, що певним чином змінилися люди. Змінилося суспільство. Люди, і значно збільшилась категорія людей, яка вже не грає за тими корупційними правилами, які були раніше. Тобто люди, які борються, відстоюють свої права і так далі. Друга частина, що державний апарат повністю не оновився і постійно йде спроби реваншу, а в деяких структурах навіть закріплюється. Це особливо стосується суддівської системи, це особливо стосується прокуратури, і ми постійно в цьому процесі підтримуємо ті проростки боротьби з корупцією і реформування цих органів. Як це йде питання Давіда Саквареллідзе, його команди в Генеральній прокуратурі, як із владцем в МВС. Тобто намагаємося ці речі підтримувати всіма можливими шляхами. Але одночасно з цим дійсно відчувається те, що це все може заглохнути. І якщо не буде суспільної підтримки, от на це ми працюємо.
Я гадаю, що ми говоримо з Олексієм Гриценком, це активіст Автомайдану і депутат Київради. У нас вже є дзвіночки наших слухачів. Слухаємо перший дзвінок. Добрий вечір.
Це до вас дзвонять із Львова. Ви
так.
Знаєте, як може бути в цій державі все добре, якщо Порошенка, нашого президента, є дуже багато регіоналів. І він їх ставив на східні області.
А запитання? Запитання?
На східні області за мерів.
А запитання в чому
запитання
полягає?
В тому,
пані зі Львова, скажіть, будь ласка, в чому ваше запитання до нашого гостя?
Питання таке, як боротися з корупцією, коли Порошенка є корупціонер, і він з ними не бореться?
Дякуємо. Дякуємо. Друге запитання.
Ще один дозвонювач, будь ласка.
Вас питає Сергій Росовкомовний з Києва. 29 грудня минулого року бачив на телеканалі 1+1 програму «Право на владу», де екс-зампрокурора генерального заявив, дослівно цитую, що зять Кучми передав $1 млрд ГПУ, щоб закрити діло знаменіте Кангадзе. Ну і де ж реакція прокуратури?
А за яке запитання до нашого гостя, до Олексія Гриценка?
Так от я і говорю, А где же реакция-то прокуратуры-то? Где людей, которые...
Дякуємо за дзвінок, але, власне, у нас у студії не представник прокуратури, тобто реакція...
Це, очевидно,
прокуратури...
репліка. Оскільки ми почали говорити за корупцію, людям це болить. Олексію, якось прокоментуєте?
Ну, стосовно повернення регіоналів, то тут... Очевидно, ми намагаємося це саме доносити, які політичні партії, по-перше, є з єдиним центром колишніх регіоналів, партії регіонів ідуть. Друге, це говоримо публічно, озвучуємо тих людей, які були в регіонах і насаждали той режим Януковича, і максимально публічно про це висвітлюємо. Так само, як, наприклад, це з Ківаловим там відбувається, і іншими, там Кернес, там Єфремов і так далі. Намагаємося це робити, але тут важлива людська підтримка. Ви не голосуєте за них, агітуєте інших людей не голосувати за регіоналів. Пишіть своїм друзям, родичам, які живуть на сході, говоріть про це. По-іншому це не відбудеться. А стосовно там...
Перше запитання зі Львова, як боротися з корупцією?
Ну, кожен бореться в свій спосіб. Хтось не дає хабарі, хтось не бере хабарі, хтось роз'яснює, хтось викриває ці схеми, як ми це там намагаємося робити, як там центр протидії корупції намагається робити. У кожного своя ланка. Шукайте, де ви можете бути найбільш ефективними, там беріться.
Що треба робити от зараз? Ви бачите ситуацію, наскільки вона перезавантажується чи не перезавантажується? Що треба робити і кому?
Це таке дуже велике.
Ну, можливо, хоча б, знаєте, просто кілька от напрямків. Якщо, наприклад, там влада, це має робити громадяни, теж мають брати в цьому участь. Ну, от хоча б кілька таких напрямків.
Наприклад, я особисто покладаю великі надії на антикорупційне бюро, яке має займатися корупцією в вищих щаблях влади. Тобто держслужбовців першої-другої категорії. І робимо все для того, щоб було сформовано якісно детективів і зараз велика йде боротьба стосовно антикорупційного прокурора, намагаються вплинути, щоб там відбиралися люди не тільки з досвідом в прокуратурі, тому що люди з досвідом в прокуратурі відповідно з цієї системи, і вони можуть не працювати на зміни в системі. От коли воно почнеться працювати з першою ланкою, люди побачать певні результати, тоді воно буде спускатися вниз і вниз, буде відповідальність за дії. Ну, це один з механізмів. Другий механізм – це оновлення в прокуратурі, це публічні відкриті конкурси і майже всі, ну, всі посади, які є, крім спеціально-технічних, там, для оперативно-технічних служб, мають відбуватися на відкритому конкурсі для того, щоб ми бачили і громадськість могла контролювати, хто проходить.
Спасибі. У нас є ще два дзвіночки, давайте їх візьмемо, послухаємо. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Говоріть, я би хотів задати вопрос Олексію такого плану.
Назвіться, будь ласка, ви звідки і як вас звати?
Мене звати Денис, я київлянин. Я хотів спросити вас, як депутата Київради, що є закон в місті Києві, столиці, що запрещена торговля в жилих домах позже 11 часов, як то кафе або магазин. А от сеть АТБ, яка в основному розполагається іменно в жилих домах і працює вже більше круглосуточно. Вот не считаете ли вы, что это именно ознаки коррупции? Что почему-то вот к этой сети не применяется закон?
Зрозуміло. Дякуємо за запитання. Друге.
І... Добрий вечір. Ми вас слухаємо.
Алло.
Так, говоріть, будь ласка.
Ви звідки?
Добре, здоров'я. Алло.
Алло, ви звідки?
Слава Україні.
Героям слава.
Звідки ви телефонуєте? Скажіть, будь ласка.
Українцям не називайте паном Славком. У мене таке запитання до пана Гриценка. Ну, сам перед велика подяка, що ви на автомашинах своїх власних їздили то до дачі Януковича і до всіх чиновників цієї банди Януковича. Велика вам красне дякую. І скажіть, будь ласка, яке ставлення, бо подейкують серед українських патріотів в народі ставлення до ваших цих колег, до Сергія Поярков, художник, котрий там і 18-го, 20-го ніде не був на Майдані, а тепер крутиться у Верховній Раді, хоче стати депутатом.
Спасибі. Дякуємо.
Зрозуміло. Бачите, людей теж таке турбують. З чого почнете? Два питання.
Давайте про Сергія Пояркова. Сергій Пояркова досить гідно пройшов Майдан і в своєму районі, де жив, створював загони самооборони. І зараз ви не бачите, він реально дуже багато допомагає армії України. І про це не піариться. Це я особисто знаю, знаю частини, яким він дуже допоміг.
Перше стосовно торгівлі от, в житлових будинках після 11
і магазину ОТБ.
Я спробую розібратися з цим питанням, тому що ніхто не звертався. Якщо ви можете, напишіть звернення. Я сам зроблю, але напишіть конкретні адреси, де ти працюєш, я тоді звернуся.
Яким чином до вас можна вийти і написати цю...
Через приймальню, через мого помічника в Фейсбуці звернутися до мене. Тобто це проблеми немає.
А взагалі, які звернення поступають від киян? Якого вони плану і характеру?
Ну, різні. Від корупційних дій десь в якихось органах, наприклад, це було закупівлі трамваїв, там, ремонтом трамваїв, те, що ми піднімали, до транспорту, до маршрутів транспортних, різного плану, до матеріальної допомоги. Тобто все, що завгодно. Люди звертаються, коли їх щось турбує.
Говорили от наші слухачі про те, що ви їздили раніше до Януковича, а ви нещодавно їздили і до намісника Києво-Печерської лаври. Навіщо?
Ну, ми побачили, по-перше, і раніше це бачили, що деякі люди, які себе затожнюють з церквою і претендують на духовність, використовують дуже лакшері автомобілі. Ми бачили матеріали, як поліція зупиняла ці.
Дорогі, дуже коштовні.
Бачили і деякі інші інтерв'ю, коли, по суті, там було хамське ставлення. Вирішили з'ясувати, як...
Це ви про розмову з поліцією?
І з поліцією, і з журналістами, це було на території лаври. Вирішили подивитись, як вони живуть, як вони показують цю духовність на своєму буту. І знайшли в будинку, можна подивитися на сторінці Автомайдану, і в групі Автомайдан, що це просто палаци такі. Так живуть деякі у нас чиновники, там, заступників генпрокурорів, тобто все нормально себе відчувають. Не всі бізнесмени можуть собі дозволити такі будинки. Тобто у них не вистачає коштів для людей, там люди побираються, ходять, побудувати церкві не вистачає коштів на ремонт, а на свій будинок вони знайшли, а там на кілька мільйонів доларів.
Спасибі, ще є дзвіночки.
Ще двоє слухачів. Доброго вечора, ви в ефірі «Громадської хвилі».
Алло, добрий вечір.
Так, говоріть, будь ласка.
Ви знаєте мене?
Так,
ви звідки?
І я, київлянин Анатолій.
Так.
Так, я хочу задати шановному пану питання. Чи знає він самий короткий анекдот про боротьбу з корупцією?
Тільки якщо він якийсь пристойний.
Він не знає.
Кажіть.
Тоді я скажу.
Бо ми вже тут про юшку чули, кажіть.
Ага. Віктор Чумак буде боротися з корупцією тоді, коли на ладоні виросте волосся. Це касається особисто до удара. Подивіться, що я...
А скажіть, яке запитання до пана Олексія Гриценка?
Бо я не з удару.
Ну, ви ж про боротьбу з корупцією говорите.
Так, Олексій Гриценко, депутат Київради, активіст Автомайдану. Яке у вас до нього запитання?
Ну, я спитав, чи він знає самий короткий анекдот.
Прекрасне запитання, дякуємо. Друге запитання від слухача.
Алло. Так.
Алло,
говоріть.
Лариса, Харківська область. У мене таке питання. Як можна покладати надії на антикорупційне бюро, коли Ситник – людина Порошенка? І де працює це, знаходиться цей офіс? В адміністрації Порошенка. Це карманне корупційне бюро.
А яке запитання?
Ну, це як можна покладати надії?
Я прокоментую.
Зрозуміло. Добре. Дякуємо. Будь ласка,
офіс,
Олексій.
Офіс антикорупційного бюро знаходиться за адресою вулиця Сурікова, 3, в місті Києві. Це офіс, колишній офіс Міністерства промислової політики. Тобто це не адміністрація президента, це перше. Друге, Ситник не є людиною президента, він співпрацює з адміністрацією, але людиною президента не є, його обирали на конкурсі, в тому числі багато там громадських діячів і так далі. Тому я сподіваюся, що антикорупційне бюро запрацює.
Спасибі, дякую. Нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з депутатом Київради, активістом Автомайдану Олексієм Гриценком. Нам телефонують, штурмують просто наші телефони, наші
так,
слухачі.
Так, у нас ще є дозвонювачі. Доброго вечора, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Це Кіровоградська область, Устіновка.
Так,
Олена мене звуть. До пана Олексія таке запитання. Скажіть, будь ласка, от депутати всі наші Верховної Ради, оці квартири, які їм видають, і потім вони їх приватизують, і залишаються в їхньому користуванні, і по телевізору показують, що вони залишаються пусті стоять, ніхто не живе. А людям, воєнним, оцим АТО, хлопцям, які були, немає житлової площі. Хіба не можна це питання підняти і рішити, щоб... у наших депутатів позабирати ті квартири.
Дякуємо. Спасибі. За запитання. І ще дозвонювач один. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Так, говоріть.
Це я, да?
Так, це ви.
Київ, Надія Данилівна.
Так.
Я хочу сказати ось два питання. Чи буде це зроблено, чи ні. дивіться, в домах покупляли квартири, і не живуть, а держуть квартирантів, і що хочуть, і те творять. Чи будуть вони наказані, чи ні, ці люди. Тому що покупляли квартири, а не живуть, а торгують квартирами.
Так, а що поганого тому, що от там квартиранти живуть?
Ну, тому що покою ніколи немає.
Міліцію викликали?
У вас питання саме до того, до правопорядку?
Це раз.
Добре.
По-друге, обойний ринок, Микільська Борщагівка, біля домів. Чи буде він знесений, чи ні? Тому що там, де працюю, там і в туалет, поза домами, і під
пас,
домами.
Ну, мабуть, треба ширше поставити це запитання для Олексія, тому що це проблема і питання не лише цього ринку. А є багато таких стихійних ринків, де
так, це взагалі питання
проблеми.
Облаштування торгових майданчиків.
І перше, це з Кіровоградської області запитання стосовно житлової площі від депутатів і взагалі для воїнів АТО.
Мені здається, що його теж можна перевести на місцевий рівень, тому що за виділення квартир місцева влада відповідальна набагато більше, ніж центральна, особливо законодавчо.
Так, звичайно. Питання забезпечення, принаймні в Києві, воїнів АТО піднімалося не раз. Питання забезпечення виділення землі родинам тих, хто втратили своїх чоловіків під час антитерористичної операції. Ці питання обговорювалося, була виділена земля в Київраді. Я є так само членом спілки ветеранів АТО, і всім, хто в неї входить, роз'яснюється, як можна отримувати, які пропрацьовуються механізми, як можна отримати житло. Можливо, це буде робитися через кооперативи. Певна частина хлопців отримують землю, а потім там заключати договір з забудовниками, які побудують будинок, і якусь частину віддати тим, хто володів цією землею. Тобто розробляються механізми, як можна буде забезпечити учасників АТО, в першу чергу тих, хто найбільше постраждали від бойових дій.
Де є по стихійних ринках?
А по стихійних ринках це питання дуже важливе, треба звертатися до нас. Звертатися людьми, які поруч живуть, і тоді ми можемо реагувати на ці речі. Дійсно, міська адміністрація не відпрацьовувалася. Більше того, деякі ринки кришуються певними людьми, і ця проблема є. Тільки коли люди будуть займати активну позицію, писати, звертатися, ми зможемо з вами приходити на сесії, добиватися, щоб приймалося рішення.
Спасибі, у нас є ще два дзвіночки. Дуже хочуть з вами поспілкуватися. Ми слухаємо вас. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви звідки? Не звідси?
Це Віталій, Київ.
Так.
Я перепрошую, скажіть, будь ласка, в зв'язку з тим, що на селі відсутні ринкові відносини, земля не є товаром, і селяни змушені їхати в міста на роботу, і вони потерпають від цього саму найхужу, найтяжчу роботу, виконують її найнижчу оплату, і важко їм і добиратися.
В чому запитання?
Ну і запитання, чи і потім вони не можуть заключити договір довічного утримання з пенсіоном, так як земля не є товаром, а хати їхні дешеві. От чи ви зможете допомогти селянам відшкодувати матеріальну і моральну шкоду за це?
Спасибі, дякуємо. Друге запитання.
Добрий день.
Так, добрий вечір.
Ольга з Рівно.
Так, слухаю.
В мене от таке питаннячко. В нас зараз у містах створюється ОСББ, збираються люди на лічильники і так далі. А як можна зробити лічильники, якщо, наприклад, у моєму будинку, половину будинку здають квартири? І я, наприклад, вже живу в цьому будинку 2 роки, і я не бачила ні разу хазяїв тієї квартири, які здають люди. От. І як в такому випадку можна зробити, наприклад, той самий лічильник, щоб було щось дешевше?
Ми вас зрозуміли. Пасибі, дякуємо. Пасибі. Перше запитання стосовно земельне запитання було про відшкодування.
Ну, я відшкодувати землю не можу.
Чи можуть людям
якщо прямо
допомогти депутатам в цьому?
Питання ринку землі – це актуальне питання. На мою особисту думку, ринок землі має бути, але він зараз не на часі, тому що ми перебуваємо в ситуації, коли у нас впала економіка і ніхто не продає свої активи, а земля – це найбільший актив під час падіння. Тобто ми отримуємо українську землю, скуплять за найнижчою ціною, і держава від цього отримує дуже мало.
Друге запитання стосовно ОСББ і як можна зібрати на лічильник, коли не бачили деяких своїх сусідів там?
Ну, сусідів...
Я розумію, що до вас з такими питаннями теж звертаються, як до депутата Київради. Не впевнена, що можете на це відповісти, сусідів, але от бачите.
Сусідів є телефони, і я думаю, можна знайти їх. Принаймні, якщо у вас ОСББ, ви всі збирали, мали збирати телефони. А друге, це питання, що лічильники мають встановлювати компанії, які надають послуги, а не люди мають за них платити. За це мають платити компанії, які надають послуги. Якщо треба буде звертатися до мене, ми розкажемо, як у нас там в Тернополі добувалося цього ОСББ. Це все працює.
Цікаво, пасибі, дякуємо вас. Час вичерпано на цю розмову. Слухачам нагадаємо, що ми говорили з активістом Автомайдану і депутатом Київради Олексієм Гриценком. Пасибі.